مكبوتسو تهيت كوميوت هر اتا ادخل شتا بروكتاتسيوني فيغار مالي اسرائيل لأباد ات كوخا. مركز همكار الزيتونة كاتف بدوخ على همركيفيم ها استراتيجيم شل هتفوسا هاي اسرائيليت بمفتصا مبول الأقصى كي تفوسات همشتار هتسيوني بمفتصا مبول الأقصى هاي فيئة لكريسات تئوريوت هبتاخون هاي اسرائيليوت هميفوساسوت على هرتعة في هترعة موقدامت أول سيئم اتهم الخمال توفت همشتار هتسيوني. مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهوديم. هبي تاخون نخشاف لندباخ ندباخ يسود ببرسبكتيفا هاي إسرائيليت فيها مشتار هاي إسرائيلي شوائف تعميد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتاعنا لسبيك بتاخون ليهوديها عولام أولوام همكا شسافاق همشتار هاي إسرائيلي من مبول الأقصى مكبوتسوت هايت كوميموت هر اتا ات ها ريكانوت شل ها بروجكت هاتسيوني فيشاليلا من اسرائيل ات ها اتركتيفيوت شلا عاد اشر شي توجفيها هتخيلو لهر هير عال عزيفاتا. هدوخ كوفيا كشلونا شل اسرائيل با هتمددوت عم ها هت كوميموت ها فلسطينة هوفييل لأوفدان تفكيدو هيعيل شل همشتار هاتسيوني بيسوم مدينيوت معرفيت امريكانيت بايزور ومعيداخ بروجكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بفنه كشالون كاستروفالي في هبانيم ها أخزاريوت شل همشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريم شولتيم لهفسيك ات نتياتام لنورماليزاتسيا. مازنيم كريم مركز همخكار زيتون كاتاف كي مبتسا مبول الأقصى هخزير شوف اتهادي فوت لمسجد الأقصى والعير هكودش بدعت هكهال هفلسطينت هعربيت وها إسلاميت. مبتسا زي خزي كاتي صودوت هالليجيتيميوت شلها هتكوميموت همزوينت نجد هكبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لمموش سخويوت هعام هفلسطيني وهتجيش اتكشالون جيشوت هبشارة. بينتايم حمد كفاها اخزاريت شل همشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخا ات همشتار لممشلا سنوءا ومفوديدت بخلها عالم ومتصاد شيني خزكا ات معقال هتميخا بفلسطين في هاتكم يموت شل فلسطين بكيرف اموتها عالم بعكار بنيه النوار ستودنتيم وخوقيم معرفيين. همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمل خمتون اجد هعامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنوعات خماس هولها خزير اتها أسيريم هاي إسرائيلي من رتسوعة عزة بشفيي بأكتوبر 2020 في شالوش بتميخام لقام التعام رتسوعة بريت هولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشعيم ورتسخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وفاتي سفر في هشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيغا ات مطروتيها مهم الخما في نقلتسا لهسكيم لهفسكت ايش في هتخلت هخلفتها أسيريم شلاه بتمورا لشخرورها أسيريم هفلسطينم عليدة هاتكم يموت هفلسطينت. عاد كان تخنيت هالشافوع. مازنيمي كريم شالهم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتسو أوتام بأتار إيران راديو في جام برشاتو تخيفراتيوت بمتساو تكشور إيران راديو دوت آي آر. كمات كل هاي لاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بفاته هكيلة أوف باته هم عطصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هم عطصار عنويم فيزييم ونفشييم شيتاتييم هم إخاد مهم למעשה, עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסיה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות. אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצרות ואיומים של אל שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولايوتر لإروعيم تراماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شلتوك فانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أفال آز كرامشهو معنيين رؤيونوت شنعرخو عميلاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره همت جوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيساها معرفيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هممعرفييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم إل لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا جوفوها اتسل يلاديم إلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم إلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف ها فلسطيني شل ها أقود ها بين لأوميت لسخيوت ها يلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت ميما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يميم كشهايا بين 16 عداين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عداين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف فاناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم ميمه شنات صار بشنة 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيلة عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1991 بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت اخره هكيله هت بودتي ودا خفتي ممني ات هاناشيم اخشاف بوخيد يوتير مي هاناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مي اود بودد مم واف بلا 40 وشمونا يامين بمعتصار بشنة 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהם מרויינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.